Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavík kjördæmis norður Valgerður Bjarnadóttir tekur til máls um atkvæðagreiðslu.
Virðulegi forseti, ég gerði grein fyrir því hér við aðra umræðu að ég sem er fulltrúi Samfylkingarinnar í efnahags- og viðskiptanefnd, ég skrifa ekki undir nefndarálitið. Það er hins vegar mín skoðun og okkar að málið að þessi breytingatillaga sem líkur fyrir að hún er mjög til bóta, ekki skal skáða þannig. Því við hefum heldur vilja sjá þetta í opinberu hlutafélagi eða ríkisstofnun, þetta er sér enga hlutafélag og þess vegna ætlum við að sitja hjá við þetta. Ég tek undir orð hátu Þingmanns Guðmundar Steingrímssonar að nú ríður á að menn vandi sig í allri framkvæmd við þetta mikla mál.
Háttvirtur 10. þingmaður